Ja, jeg har glædet mig til at komme herind i dag og være sammen med jer igen denne søndag her. Og vi vil bede sammen endnu en gang. Far i himlen, vi siger dig tak, fordi at vi må være dine børn. Tak, fordi at du døde på korset for vores skyld. Tak, fordi du giver os liv og du giver os glæde. Her nu anbefaler vi dette møde her i dine stærke hænder. Amen. Og som det allerede er blevet sagt, så er teksten, det er fra Matthæus kapitel 9. Og der er sammenhængen som end den, at Jesus sidder til bords sammen med samfundets udskud, tollerne og sønderne. Og så står der følgende i Matthæus 9, 11-12, og vi vil rejse os og høre disse to vers. Der står sådan her, da farisæerne så det, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser jeres mester sammen med tollere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han, de raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Amen. En af de indvendinger, der ligesom går igen imod den kristne tro, det er dette, at man synes, at der er alt for meget tale om synd og skyld. Var det ikke bedre at tale noget mere om kærlighed og tilgivelse, vil mange mennesker sige. Og så konstruerer man måske en kristendom uden synd og uden skyld og uden kant i det hele taget. Og det kan sådan set sagtens lade sig gøre at konstruere det. Problemet er bare dette, at synden, den er der alligevel. Den kan man ikke bare sådan tage væk. For virkeligheden rundt omkring os viser jo tydeligt, at det er et faktum, at mennesket er en synder. Vi kan bare se, hvordan verden omkring os ser ud. Sådan ville den jo ikke have set ud, hvis mennesket havde været fejlfrit. At mennesket er en synder, det fremgår også tydeligt af verdenshistorien. Tag en hvilken som helst verdenshistoriebog ned fra hylden og slå op på en hvilken som helst tilfældig side i denne verdenshistorie, og hvad handler det om? Det handler om krig og ufred og fortræd mellem mennesker og mellem folkeslag. Og hvad siger litteraturen? Jeg tænker ikke på lægeromanerne, jeg tænker heller ikke på ugebladsromanerne, men jeg tænker på den litteratur, der er blevet stående og som har haft varig betydning. Hvordan skildres mennesket i den gode litteratur? Hvordan skildres mennesket i tusindårig gammel litteratur som Homers digte? Hvordan skildres mennesket af Holberg eller Shakespeare? Hvordan skildres mennesket af moderne forfattere som Klaus Rifbjerg? Jo, der er én ting, der går igen hos dem alle, og det er dette, at mennesket skildres med dets fejl og brist. Litteraturen bekræfter i høj grad, at mennesket er en synder, og det samme gør filosofien. Jeg vil gerne spørge her, kan nogen give mig navnet på en eneste betydende filosof eller tænker, der ikke har et grundlæggende mørkt og pessimistisk syn på mennesket? Jo, det er faktisk rigtig, rigtig svært at afvise, at mennesket er en synder. Og så ved jeg godt, at Karl Marx vil sige, at det er samfundets skyld. Og jeg ved godt, at man kan prøve med forklaringsmodeller osv. Men ingen af dem holder, når det rigtigt kommer til stykket. Og det er et spørgsmål, om ikke apostlen Paulus rammer fuldstændig plet, og rammer fuldstændig plet i den virkelighed, vi kan se omkring os, og som vi kan iagttage, når han helt lakonisk og helt nede på jorden udtrykker det således, som det er vist på dette dias billede der. Det er fra Romerne kapitel 7. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udføre det gode kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, og så kommer det. Men synden, som bor i mig. Her bliver det virkelig helt kun håndgribeligt. Her hvor Paulus endog siger, at synden bor i mig, det er virkelig stærk tale. Men igen, det er måske også sådan, at det sted, hvor det bliver allermest tydeligt, at mennesket er en synder, ja, det er måske, når vi kigger inden i os selv. Jeg er 59 år gammel. Jeg klager ikke over de 59 år, jeg har fået indtil nu. Det har selvfølgelig været blandet år, sådan er livet nogle gange, men det har været grundlæggende gode og spændende år. Jeg klager ikke. Det næste skal ikke opfattes som nogen klagesang overhovedet. Men jeg vil gerne sige, jeg vil gerne påstå, det er komplet umuligt at blive 59 år gammel, uden at have skyldfølelse. Skyldfølelse over ting, der måske skete for 30 eller 40 år siden, men også over små ting, der skete i formiddags eller i går eftermiddags. Sådan er det, i hvert fald hvis man prøver at være ærlig over for sig selv. Jo, det er i den grad i pagt med virkeligheden, når Paulus siger, at synden bor i os. Og det er umuligt at slippe ud af det. Jo, for jeg opdager uvilkårligt, at jeg simpelthen ikke er i stand til at forbedre mig. Og selvom jeg var, hvornår ville jeg så have forbedret mig tilstrækkeligt meget? Det var denne problematik, Luther blev fanget ind i, da han sad i sin klostercelle. I 1505 var Luther 22 år gammel, og han var jurastuderende ved Universitetet i Erfurt. En gang, da han var på vej hjem efter et besøg hos sine forældre, blev han indhentet af et særdeles voldsomt uvejr. Vi skal sikkert forestille os, at det både tordnede og lynede, og lynet slog ned, og hvad ved jeg. Han frygtede faktisk for sit liv, og i sin nød bad han til Gud og lovede, at han ville gå i kloster, hvis han slap godt fra dette uvejr. Og det endte med, at han allerede 14 dage senere gik i kloster. Og nu er han så en from mand, der sidder i sin klostercelle. Så langt, så godt. Her dukker der bare et nyt spørgsmål op. Nemlig dette, jamen, er jeg så from nok nu? Er jeg blevet from nok, fordi jeg er gået i kloster? Jo, for selvfølgelig kan den unge Martin Luther, han kan stå op og bede klokken 05 i stedet for klokken 06. Men er det så godt nok? For han kunne jo også stå op klokken 04. Og alle disse tanker her, det blev til et præstationsslaveri for Luther. Og det fik ham til at formulere dette berømte spørgsmål. Hvordan finder jeg en nådig Gud? Det vender jeg lige tilbage til om lidt igen. Men det vi skal konstatere, det er dette, at det er ikke sådan at slippe ud af dette, at jeg er en synder. Og det er så i sig selv galt nok. Men det helt store problem, det er vi slet ikke kommet frem til nu, for det helt store problem, det er, at denne synd, og kan vi få det næste i dias, denne synd, den skiller mig fra Gud. Jo, for den hellige Gud tåler ikke synden. Og derfor er jeg skyldig over for Gud. Og det er så ikke sådan, at Gud så bare siger, nå, pyt med det, som en anden rar gammel bedstefar. Hvis det var sådan, så var hele kristendommen jo noget pjat. Det er det ikke. Tværtimod, så er det dybt alvorligt, dette at min synd skiller mig fra Gud. Og derfor, så er det desto mere vidunderligt, at det kristne evangelium netop handler om, at Jesus kom til jorden for at fjerne den mur, der skiller fra Gud, for at skabe adgang til Gud, for at forene os mennesker med Gud. Og hvordan gjorde han det? Kan få den næste. Og det er fra Paulus' første brev til Timotheus, hvor der står sådan, der er én Gud, og en formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle. Verset her, det siger altså med andre ord, at Jesus for det første lagde sig imellem, og for det andet betalte prisen, betalte løse, som kan få det næste dias. Her kan vi se, hvad der ligesom menes med dette, at Jesus lagde sig imellem. Han blev en formidler mellem Gud og os mennesker. Han gik imellem. Og det blev endnu stærkere, når der så i det næste står, at han gav sig selv som løsesum. Han gav sig selv som løsesum. Det vil sige, han betalte prisen. Lad mig her bruge et billede fra hverdagen. Vi skal forestille os et menneske, der blev idømt en hård straf ved en domstol. Så kommer der en tredje mand og siger, jeg tager straffen i stedet for dig. Du kan gå fri. Vi bytter. Jeg tager din straf, og du får min frihed. Det var lige præcis det, Jesus gjorde, da han kom til jorden og døde på korset for vores skyld. Der tog han den straf, vi ellers skulle have haft, og gav os den frihed, som han ellers havde. Og Luther, han forklarer det her fænomen på sin egen helt underfundige måde. Han kalder det for, og nu skal vi se næste dias, der selige veksel. Det er det herlige tyske ord, der selige veksel. Fra 1540, og vi skal have det på dansk, så vi beder om det næste også. Ja, det salige bytte. Kære forsamling, prøv at læse, hvad det salige bytte går ud på. Læs det selv, og så kalder jeg en herop og forklarer det bagefter. Ja, der er ingen, der bliver kaldt op til tavlen. Alligevel, det var bare en joke selvfølgelig. Men jeg tror, vi forstår tankegangen. Det er altså den, at med sin død på korset bytter Jesus med mig. Simpelthen. Og hvor var det dog herligt herinde i Nansensgade i søndags, hvor vi hørte om en kvinde fra Silkeborg, der lå på sygehuset. Og så kom præsten og besøgte hende. Og så sagde han, hvordan går det? Så sagde hun, jeg har det rigtig skidt. Det går rigtig dårligt. Men samtidig ejer jeg alt i Kristus. Og så sagde hun videre til præsten, det er jo det, de har stået og prædiket for mig hver eneste søndag. Hvor var det fint. Hun havde forstået dette med det salige bytte, at vi har alt i Jesus Kristus. Og så er det jo det næste spørgsmål, det bliver, hvordan får du og jeg del i dette salige bytte? Jo, og vi skal have det næste. Blot ved at tro det, og blot ved at tage det imod det, som man tager imod en gave. Det er det vidunderlige svar, som Bibelen giver her. For at den nåde er i frelst, ved at præstere gode gerninger. Nej, det er jo lige præcis det, der ikke står. Der står, for at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Nej, gaven er Guds. Jamen, skal jeg da ikke møde frem med noget over for Gud? Skal jeg ikke i det mindste møde frem med en lille smule gode gerninger? Eller i det mindste en lille smule god vilje? Nej, for vi har ingenting at møde frem med over for Gud. Jeg har allerede talt om det, at vi var syndere, og det uddyber apostlen Paulus på en særdeles radikal måde i Romerbrevets kapitel 3. Her siger Paulus om mennesket, der er ingen retfærdig, ikke en eneste, der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. Alle er kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste, meget, meget radikalt. Og så ender han op med denne konklusion, at over for Gud står hele verden strafskyldig. Og der er to ord her, der er rigtig vigtige. Det er disse to ord, over for Gud. Jo, for over for samfundet, der har jeg visse rettigheder som samfundsborger. Over for mit job, der har jeg også noget, jeg skulle have sagt. Over for mine omgivelser har jeg krav på respekt osv. osv. Men over for Gud, når jeg står over for Gud, og når det drejer sig om min frelse, der er jeg strafskyldig. Det er det, Paulus siger her. Når jeg står over for Gud, og det drejer sig om min frelse, så er jeg fuldstændig afklædt. Jeg har ingen som helst ting at møde frem med. Jeg kan kun modtage alt af Guds nåde. Over for Gud er jeg, Ole Røg Schmidt, 59 år gammel og en pæn og anstændig borger fra Kastrup, og i dagens anledning i slips og jakkesæt. Over for Gud er jeg fuldstændig i samme båd som narkomanen, som har øget sit liv bort i rendestenen, eller den kriminelle, der har gjort en masse mennesker for træd. De har absolut intet at byde ind med over for Gud. Det har jeg heller ikke. Og det rejser naturligvis så også et spørgsmål, som Paulus både stiller og besvarer lidt senere i det samme kapitel i Romerbrevet, kapitel 3, vers 27. Der siger han følgende, og bemærk, hvor kort og klart og fyndigt Paulus også taler her. Han siger, hvad bliver der så af vores stolthed? Og Paulus fortsætter, den er udelukket. Når vi står over for Gud, og når det drejer sig om vores frelse, så er vores stolthed udelukket. Frelsen får vi alene af Guds nåde, ikke på grund af noget som helst hos os selv. Og her må vi så også sige, at hvis jeg måske havde 10% gode gerninger at byde ind med over for Gud, jamen, så ville frelsen for mit vedkommende altså kun være 90% af noget. Så ville nåden være lidt mindre. Og hvis min nabo måske havde 5% gerninger at vise frem, jamen, så var der jo allerede grund for, at jeg havde lidt at rose mig af. For så havde jeg jo lidt mere end min nabo. Men sådan er det ikke. Jeg selv, min nabo, alkoholikeren i rendestenen, den små eller store kriminelle i fængslet, vi er alle i samme båd. Vi kan kun frelses ved at modtage Guds nåde. Gud graduerer ikke synden og vores synder som større eller mindre synder, sådan som vi selv gør det. Nej, der stod jo netop, alle uden undtagelse har syndet. Og vi har allerede været lidt rundt om Luther, der sad i klostercellen, hvor han kæmpede med det der med at blive from nok, og kom ind i sådan et præstationsjageri, og hvor han formulerede det der verdensberømte spørgsmål, hvordan finder jeg en nådig Gud? Heldigvis læste Luther netop Romerbrevet, og mødte alle disse tanker her hos apostlen Paulus, og Luther opdagede, at al hans stræberi var fuldstændig nyttesløst. I stedet fandt Luther fred og hvile i dette. At frelsen får jeg af noget, der ligger uden for mig selv. Nemlig dette, som Jesus har gjort for mig. Jeg får det ikke 98% af noget uden for mig selv. Nej, jeg får det 100% af noget, som ligger uden for mig selv, nemlig dette, at Jesus er død på korset for min skyld. Og i mig selv har jeg intet at byde ind med over for Gud. Det fik Luther fred i. Og nu er spørgsmålet så naturligvis til os, der er til stede her i eftermiddag, vil vi tage imod denne frelse? Vil vi tage imod Guds nåde? Eller siger vi måske, jeg vil ikke finde mig i, at jeg skal stå afklædt over for Gud, og uden at have noget at byde ind med, jeg vil også have noget at skulle have sagt. Denne indvending ligger jo sådan set lige for hånden. Og så er min prædiken ved at være slut nu, og så skal vi tilbage til den tekst, vi læste allerførst som dagens tekst, for det er lige præcis her, dagens tekst kommer ind i billedet og siger noget ganske væsentligt til os. Nemlig dette, de raske har ikke brug for læge. Det har de syge. De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Sikke et billede, Jesus bruger her. Det indeholder satire. Det indeholder humor. Det indeholder undervisning på én gang. Jo, for enhver kan jo uden videre forstå, at det vil være helt absurd at sidde i lægeværelset. Og når lægen så kommer og spørger, hvad fejler du? Så bliver der svaret, jeg fejler ingenting. Jeg er rask. Det er lige så absurd, som hvis man kaster en redningskrans hen til en person, der står på landjorden. Hvad skal han dog med den? På samme måde er det absurd at tale om Guds nåde og frelsen om Jesus Kristus til den, der kan selv. Han eller hun har jo ikke brug for Guds nåde. Og dette, at man kan selv, det kan jo komme til udtryk på mange måder. Altså naturligvis kan det jo komme til udtryk ved, at man afviser Gud. Men det kan også vise sig på alle mange andre former. Det kan så sandelig også ske dette, at man sidder til møderne her i Nansensgade hver eneste søndag i sit fine tøj og sammen med de andre, og lige så stille sniger den tanke sig ind hos mig, at jeg er da god nok, sådan som jeg er. Jeg lever et fint og fromt liv og kommer flittigt til møderne. Jeg er god nok, og pludselig så er jeg god nok i mig selv. Pludselig kan jeg klare mig selv og har ikke brug for Guds nåde. Det var jo også sådan, farisæerne havde det. Og når det sker, der er jeg virkelig på afveje. De raske har ikke brug for læge. Det har de syge. Det kristne evangelium har adresse til den, der ikke kan selv. Det kristne evangelium har adresse til den, der måske er iført slips og jakkesæt. Måske ligger i rendestenen. Måske færdes i selskab med de allerpæneste mennesker. Måske sidder i fængsel ligegyldigt hvad. Det kristne evangelium taler til den, der ikke kan selv, men som har brug for Guds nåde i Jesus Kristus. Og dermed kommer vi da også frem til, at frelsen alene skyldes Jesus Kristus. Han er centrum. Han er hovedpersonen. Han er den højt ophøjede. Han er den, vi tilbeder. Navnet Jesus Kristus er i sandhed navnet over alle navne. Og i dette navn er der frelse for enhver, der tror. I slutsatsen til Bachs kantate nummer 147, der lyder teksten således, Jesus bleibet meine Freude. Oversat betyder det, Jesus skal vedblivende være min glæde og underforstået på grund af alt det, han har gjort for mig. Og netop til disse sætninger har Bach skrevet den mest vidunderlige musik og vil opføre denne sats op fra orglet helt til sidst, når mødet slutter her lidt senere. Jesus bleibet meine Freude. Jesus skal vedblivende være min glæde. Ja, al pris og ære tilhører ham. Amen. Far i himlen, vi siger dig tak fordi at du skal vedblivende være vores glæde, og tak for din nåde og godhed imod os. Amen.